Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas govorimo o takmičenju Lazar Jovanović, 17. izdanju ovog takmičenja, a gosti emisije Susretanja danas jesu Tadija Miletić, direktor takmičenja, Valentina Taškova, profesorka solo pevanja u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i Olivera Krivokuća, koja je osvojila i nagradu i slušat ćemo je na koncertu pobednika 26. februara. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Još jedno lepo takmičenje solo pevača koje nosi naziv Lazar Jovanović. Završeno je 17. takmičenje po redu, a one najbolje imaćemo prilike da slušamo na završnom koncertu, koncertu pobednika, koji će biti održan u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine 26. februara. Moji gosti danas u emisiji Susretanja jesu Tadija Miletić, direktor takmičenja Lazar Jovanović, profesorka Valentina Taškova, profesorka solo pevanja u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu i Olivera Krivokuća, koja je zapravo jedna od pobednica ovog takmičenja i koju ćemo, kao što smo rekli, slušati na Kolarcu i na samostalnom koncertu u repertuaru koncerata koji inače organizuje Kulturni element. Tadija Miletić, Valentina Taškova, Olivera Krivokuća, gosti današnjeg izdanja emisije Susretanje. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Tadija, vi ste direktor takmičenja Lazar Jovanović, koje se evo 17. put održalo, hajde tako da kažemo, ovde u Beogradu. Očekujemo zapravo da čujemo one najbolje 26. na koncertu. Možemo da kažemo i o vašoj veoma interesantnoj biografiji. Evo stoji činjenica da ste takmičenje jednog ovakvog, da ste direktor jednog ovakvog takmičenja, pa da se zapravo vratimo i na sam koncept takmičenja. Brojna su takmičenja Lazar Jovanović, ali mnogi zapravo solo pevači baš žele da se oprobaju i jako im je referentno da dobiju nagradu na ovom takmičenju.
Pa tako, eto, tokom godina se ovo takmičenje, prosto rekao bih, na neki način izdvojilo u svakom smislu. Pod brojem 1, rekao bih sada, eto, jedno od najvažnijih stavki, takmičenje se dešava u Beogradu, na Kolačevoj zadužbini. Ubedljivo je najveće opersko takmičenje u našoj zemlji, a rekao bih čak i šire u regionu. Evo, ove godine smo imali takmičare iz 11 zemalja, već regularno imamo preko 100 kandidata, što je isto onako jedna impozantna brojka. I kada se to sve sabere, evo, imali smo čak i komentare ove godine od kolega profesora i pitanja zašto nisu izveli neke od svojih učenika koji tek počinju, i njihove komentare, pa ne mogu na Lazu da izvedem tek tako bilo koga. I eto, to je nešto što je nama u stvari posebno važno, da je to takmičenje doseglo i te neke, rekao probijeti i evropske okvire i da je u tom smislu postalo validno, a pretpostavljam i pre svega zahvaljujući toj velikoj skupini nagrada koje smo uveli i koje uvodimo i dalje sa još mnogo novih lepih ideja.
Kako je organizovano takmičenje, evo, za neke možda buduće mlade nade koji su dekupisali solo pevanje, koji možda sebe jednog dana vide u perspektivi jednog ovakvog takmičenja? Kako je takmičenje koncipirano?
Pa, dakle, ideja je, ono je generalno konvencionalno, takmičenje se organizuje po kategorijama, kategorije su en general po godinama starosti i godinama učenja, pa se onda one, što bi rekli, kombinuju, to je to ukupno 10 kategorija, od onih najmlađih koji su tek početnici, imaju 16, 17, 18 godina, pa do ljudi koji su već završili fakultete, imaju već karijere do 32 godine starosti. Tako da je u tom smislu na neki način kompletan pregled jedne umetničke operske slike u tom nekom, rekao bih, ipak mlađem uzrastu.
Takmičari daju upravo tu taj međunarodni karakter samog takmičenja, pretpostavljam da je tako koncipiran i žiri.
Tako je, to nam je isto, rekao bih, velika uzdanica. Žiri je internacionalan, trudimo se da pored naših, naravno, ljudi, kojih uglavnom bude jedna ili dve osobe, svi članovi žirija budu iz inostranstva, da to budu već eminentni operski umetnici, operski dirigenti, operski pedagozi na fakultetima širom sveta, a kažem, i pored toga izrazito je važno da svako od njih ima ipak i neku ozbiljnu svoju ličnu umetničku karijeru, tako da oni u stvari te mlade ljude sagledavaju iz dva ugla, jedan je pedagoški, a drugi je umetnički, na osnovu i sopstvenih jeli znanja. Evo, ove godine nam je, između ostalih, spomenuću samo Draganu Radaković, koja je pored toga što je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti i umetnik neverovatne zavidne internacionalne karijere.
Sa nama je danas ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 i Valentina Taškova, profesorka solo pevanja u muzičkoj školi Mokranjac. Mi smo već više puta do sada imali prilike da Valentini kažemo dobar dan, ali ovoga puta postoji taj kuriozitet da je zapravo Valentina sa svojim studentima dobila 14 nagrada, dakle profesor sa najvećim brojem nagrađenih učenika na takmičenju. Kakav je to osjećaj?
Pa, sada mogu da kažem umoran. Predivan svakako predivan, jer to je neko kruna, da kažem, jednogodišnjeg rada od takmičenja do takmičenja, da bi mogao jedan takav broj učenika da se izvede na jedno takvo takmičenje tog nivoa internacionalno, znate, i velika odgovornost i prema deci i prema tom takmičenju. Ne možete, kao što je rečeno, ne možete baš bilo kakvog đaka da izvedete. Prosto mora da postoji neki nivo, a za taj nivo je potreban izuzetno veliki rad. Izuzetno veliki.
To znači da imate i jako dobru klasu.
Da. Da, gradilo se godinama.
Razgovarali smo i o tome koliko je talenat samo talenat, a koliko je sve ostalo jedan veliki rad i profesora i učenika.
Znate kako, ja sam predno godinu dana čula jednu rečenicu i mnogo mi se dopala. Pilić, teniski stručnjak,
da,
je izgovorio jednu rečenicu za uspeh, za veliki svetski uspeh. Nije dovoljan samo rad. On je izgovorio tu rečenicu na ovakav način. Potreban je 100% talenat i 100% rad. To mi se mnogo dopalo, to je zaista istina. Znači, ne 10% talenta, ne, 100% talenta i 100% rada. E, onda možemo
onda
da govorimo
dođe do ovih
o nekim
rezultata,
svetskim standardima i uspesima.
Ipak kada se dođe na takmičenje, dakle, tu učenik mora da pokaže sebe u najboljem
tako je
svetlu.
Tako je, pa znači kako, to postoji priprema za takav jedan nastup, u smislu svi prethodni nastupi, možda na neki način manje važni, vode ka tom krajnjem cilju, a to je takav jedan nastup na sceni Kolarčevog narodnog univerziteta, što maloj, a boga mi što i velikoj. Tako da velika odgovornost i jedno veliko zadovoljstvo da uopšte možemo da dođemo u tim godinama na jednu takvu scenu.
Gde se nalazite kad peva vaš učenik na takmičenju? U backstage-u, što bi se reklo, ili ste u publici?
U publici. Pratim svaki njihov dah, pevam zajedno sa njima. Verujte, ni malo lak posao, i sada kao pedagog mogu da shvatim svoju profesorku i svoje profesorke kako su se osjećali u trenucima dok sam ja bila na sceni, kako je njima bilo. Sad zaista mogu da osetim.
Da li to znači da negde profesor koji želi zapravo da predstavi na ovaj način svoje učenike mora da se pomiri s tim da će celog života imati tremu?
Pa da, to je činjenično stanje. Prosto je trema sastavni deo našeg posla, ne ona destruktivna.
Naravno.
I ja ih pripremam zaista što pričom, što radom na tome. Prosto moramo da budemo svesni da je trema potpuno normalni osjećaj. Samo treba da naučimo kako da je savladamo i kako da je pretočimo u što bolju interpretaciju.
Sa nama je danas i Olivera Krivokuća, koja je osvojila novčanu i nagradu kulturnog elementa, koja podrazumeva učešće na koncertu pobednika 26. februara, koji danas i najavljujemo, na Kolarcu, i samostalni koncert u repertoaru koncerata koji inače organizuje kulturni element. Olivera, šta za vas znači ova nagrada i kako se vi borite sa tremom?
Pa ova nagrada je za mene izuzetno velika, budući da je to prva zapravo nagrada koju sam dobila u vidu nagrade. Uvek sam mogla da dobijem neko mesto na nekom takmičenju, međutim ovo je prvi put da sam dobila nagradu i vrlo sam srećna što mogu da organizujem svoj solo koncert. To mi je možda i najlepša nagrada od svih koje su na ovom takmičenju bile u ponudi. A sa tremom se borim radom, zato što trema u suštini, pošto ne može da izostane, kao što profesorka kaže, nikada, ona može makar da se redukuje, i jednostavno tim velikim radom koji stvarno ovo naša profesorka ulaže i u nas, to se redukuje i dovede se do neke zapravo pozitivne energije, i kada izađemo na scenu ona na neki način već posle prvog tona nestane.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Mnogi
da.
Kažu, važno je samo da se počne, kad se počne, onda tako zapravo je. Svako ko je izašao siguran i koji zna šta je to što radi, onda može i da iznese repertoar.
I postoji još nešto što je meni izuzetno pomoglo, a to je da sam primetila na svakom takmičenju da mi izuzetno prija da pričam sa drugim takmičarima i da pronađem nekoga ko mi se dopadne i da ga upoznam dobro. Eto, i na ovom takmičenju sam isto upoznala jednu devojku, i tako svaki put jednostavno zajedno pričamo i zajedno to prebrodimo i bude nam lakše.
Koliko je vama važno da možete na takmičenjima da vidite gde se nalaze vaši vršnjaci u svetu i da prosto poredite neko svoje pevačko znanje u odnosu na ono što oni jesu?
Pa budući da danas imamo velik pristup pevačima u svetu, ne samo vršnjacima, imamo i vršnjacima, međutim i velikim svetskim zvezdama u ovom poslu, nekako dovoljan nam je i internet u tom smislu, tako da možemo da se informišemo i na taj način. Ja lično na takmičenjima nisam, i retko ko je u stanju da sluša takmičare pre sebe i onda nakon jednog takvog iscrpljenja od treme i pevanja sluša onda takmičare i posle. Uglavnom ljudi dođu, otpevaju, izađu, idu nešto da jedu, da se smire polako, tako da generalno retko kad sam imala prilike baš da slušam sve te takmičare. Iako mi je uvek, naravno, stavljalo me u perspektivu, rezultati su mi uvek davali perspektivu tog gde se nalazim, i ja tu upravo takmičenje Lazar Jovanović me možda najviše ovo informisalo o tome gde sam, budući da je, kao što Tadija kaže, jedno od malo težih takmičenja. Ja prošle godine nisam ni izašla, budući da sam pretprošle godine shvatila da je jednostavno nisam bila na nivou za to. Tako da Da, bitno je izaći, bitno je vidjeti gde smo među ostalima, ali perspektiva o tome kako pevamo može da se gradi i na osnovu konstantnog slušanja, konstantnog istraživanja šta se dešava u svetu, i eto, to je jedna od pozitivnih strana interneta, ako umemo da ga koristimo
kako tako treba.
Tadija, šta znači biti direktor takmičenja? Koji je to spektar obaveza?
Kako da vam kažem, ta funkcija je za mene s jedne strane, rekao bih, nus produkt. Ja sam primarno dramaturg, reditelj, bavim se operom, da, i u tom smislu je to moja primarna delatnost. Takmičenje je jedan od projekata organizacije Kulturni element koju vodim i sa svojim saradnicima u stvari organizujemo ovo takmičenje, tako da u tom smislu spektar obaveza je naravno beskrajan, rekao bih tako ukratko, ali ono što je tu najvažnije je naravno naša stara standardna boljka financije, jedna konstantna borba za naredne godine, za nagrade, za sve ono što je potrebno. Mi eto imamo sreće da smo od ove, da kažem, prošle godine u stvari već dobili na neki način i stalne prijatelje koji nas razumeju i podržavaju ovo takmičenje upravo zbog svoje važnosti, a onda nakon toga i taj umetnički aspekt, ko će biti u žiriju, šta ćemo raditi dalje, kakvu još nagradu možemo osmisliti, koga još dovesti na ovo takmičenje, šta još možemo dati tim ljudima, tim mladim, sjajnim umetnicima, i kako im u stvari staviti do znanja, ono što često govorim, evo ponovit ću i sada, kako im staviti do znanja da vrede, da ovde to neko vidi i da je sve što ovo radimo za njih. I sa nekom idejom da treba ostati ovdje, da se treba boriti i da smo upravo mi oni koji će doneti nešto što želimo da vidimo.
Tadija, kako ste došli uopšte na ideju da napravite jedno pevačko takmičenje?
Ovo takmičenje je u stvari osnovala naša koleginica Ljubica Živković, profesor solo pevanja, pre to toliko godina kako smo ispomenuli, i ona se godinama organizovala u okviru delatnosti muzičke škole Stanković, ali onda kasnije, eto, zbog prosto svog kapaciteta i važnosti, profesorka Ljubica me je pozvala da ja, eto, na neki način preuzmem to takmičenje i da u tom smislu ono nastavi da živi taj neki svoj ozbiljniji, da kažem, veći život, i ona je i dalje naš naravno bliski saradnik i u tom smislu nam pomaže i isto, kažu, nadgleda svoje to čedo kako se dalje razvija, pa eto, u tom smislu je to jedan, kako to i obično biva, jedan zajednički poduhvat.
Valentina, evo, takmičenje koje traje 17 godine, koje je rastuće i prosto došlo na tu poziciju da, kao što je Tadija rekao, nismo spremni za lazu ili smo spremni za lazu, dakle, jeste i velika odgovornost. Po vama kao profesoru, koliko je važno zapravo da se učenici takmiče?
Po meni, svako ko želi i razmišlja o tome da se bavi ovom, za mene, najlepšom profesijom, da bude operski pevač, apsolutno neophodno. Svaki segment i svaki način izlaska na scenu se razlikuje. Na jedan način se pristupa internom času, na drugi način se pristupa koncertnom pevanju, na treći način se pristupa takmičenju. Znači, takmičenja su izuzetno bitna za kaljenje, za jedno, kako bih rekla, oblikovanje pevača. Prosto se kroz ta takmičenja sazreva i učenik vidi da li ima perspektivu, da li je sposoban da sav taj pritisak koji jedno takmičenje donosi može da izdrži. Tako da je po meni izuzetno bitan proces u tom, da kažem, nekom razvoju, na tom razvojnom putu.
Koliko tu profesor može da bude, možemo da kažemo, vrlo konstruktivan u odnosu na učenika koji je takmičar u izboru samog repertoara?
Pa ja lično izuzetno mnogo vremena provodim u traženju i istraživanju repertoara, novog repertoara koji se na ovim prostorima nikad nije ni izvodio. Izuzetno mi je važno i, da kažem, potvrde za takav svoj, da kažem, rad sam dobila i na inostranom planu, gde čak i profesorke na konzervatorijumu u inostranstvu se dive uopšte repertoaru koji dajem svojim đacima. Mnogo mi je bitno, bitno je i njima da pevaju nešto novo, nešto što se ne izvodi svaki dan. Uvek se savetujem sa učenicima, uvek istražujem da li se njima to dopada, jako je bitno da to bude prikladno za njihov glas. Znači, ne može se tek tako nešto otpevati. Tako da to je jedna sinteza.
Da li možemo da kažemo da zapravo učenici generalno, bez obzira da li su takmičari ili ne, moraju prosto da dorastu do određenog repertoara,
naravno,
do nekog teksta, ljubavne pesme,
naravno,
ili prosto
naravno,
do nekog
naravno,
sadržaja?
Naravno da je tako, ali te granice, ja uvek pomeram granice. Malo me i grde zbog toga, ali prosto sam takva, tako sam ja naučena od malih nogu i dok sam učila violinu, posle toga pevanje, ja sam navikla da ja pomeram granice i tako sad i svojim učenicima dajem možda malo i teže zalogaje, ali boga mi za sada se oni vrlo, vrlo uspešno bore sa tim.
Ja bih se samo nadovezao upravo na tu temu. Došli smo do zaključka, to je jako važno pitanje, da je izbor programa, generalno programa na kom, tokom školovanja, u stvari od izuzetne važnosti za razvoj mladog umetnika. I do te mere da čak smo nekako želeli da probamo da razvijemo neki dodatni program radionički namenjen čak upravo profesorima koji će dodatno pomoći da za određeni tip glasa, određenu godinu učenja se u stvari pronađe neki odgovarajući i dobar program koji može direktno pomoći u daljem napredovanju. Tako da je u stvari, iako to možda deluje, pa da li im je lepo ovo ili ono, to je toliko u stvari važnije i kompleksnije pitanje kome treba posvetiti dodatnu pažnju.
Dobro, koliko su kolege otvorene uopšte da komuniciraju na taj način?
Pa kako ko?
Kako ko?
Kako obično kako biva.
Ja možda kažem, da, bolje da kažem.
Kao u svakom poslu, znači. Kao u svakom poslu, tako i u ovom našem. Ali ja kao pedagog koji sam recimo nekih 12 godina u ovakvoj vrsti posla, poslednjih recimo 8 godina aktivno učestvujem na raznoraznim takmičenjima. Preko 250 nagrada, preko 150 prvih, preko 20 laureata, pa valjda to nešto govori. Valjda to nešto govori da je to neki možda i pravi put.
Svakako, mi danas govorimo o takmičenju Lazar Jovanović, 17. takmičenje je završeno, najbolje ćemo imati prilike da slušamo 26. februara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Tema današnjih susretanja jeste 17. takmičenje Lazar Jovanović koje je završeno u Beogradu. Za sve vas, poštovani slušalci koji ste se kasnije uključili, informacije, moji gosti danas jesu Tadija Miletić, direktor takmičenja Lazar Jovanović, Valentina Taškova, profesorka solo pevanja u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu, kao i Olivera Krivokuća koja je jedna od pobednica ovog godišnjeg takmičenja. Olivera, evo, možemo da kažemo na neki način, možete sad neko vrijeme da živite na tim lovorikama, da kažemo, jednih od pobednika, ali znamo da sad svaki sljedeći neki vaš nastup neko još pomnije prati, odnosno prati vašu karijeru, pa pratit ćemo i mi putem medija, naravno. Da li pre odlaska na tako neke, na takmičenje ili prosto na neke važnije nastupe imate neki svoj ritual? Ćutim, ne pevam, ne družim se, ne govorim, ne komuniciram. razne smo stvari čuli ovdje u studiju.
Pa imala sam možda u početku kad sam počela se bavim pevanjem, sve mi je bilo to te mere fascinantno da sam bila u stanju da pročitam sve o apsolutno svakoj metodi koja očuvava glas i koja ga priprema za nastup. I onda u prvih par godina jesam imala razne rituale, isprobavala sam, čak sam pila i jaja i nema šta nisam radila stvarno, ali sada ne. Sad mi je jedini ritual jednostavno da dan pre ili dva dana pre, ako hoću da pauziram dan pred nastup, imam čas sa profesorkom, da mi to lepo prođemo, da se ja samo opustim i ništa, jedan sasvim normalan dan, taj dan kad je takmičenje. Eto, recimo, jedina stvar koju volim da uradim jeste da pripremim haljinu i ostale stvari dan pre, da to stoji i da sutra ne moram da mislim na to i da možda operem kosu, eto, i to je to. To je to.
Da,
mislim da je to problem svake ženske osobe, hajde da kažemo, bez obzira na takmičenje, nastup, odlazak negde.
Da, pa učinih tome, da. Zaista. Olivera je jedna od mojih najboljih učenica, nesumnjivo, ali ja ih generalno učim tome da prosto sve stvari koje treba unapred odraditi, da treba unapred odraditi. Ništa u posljednji čas, zašto? Dovoljna je već ta tenzija pred nastup. Nema potrebe da oni u posljednjem trenutku traže čarape, cipele, koji će haljinu da obuku. Nema potrebe, kakvu će frizuru, ne. Osmisli sve i prepusti se onda u žitku, razmišljaj o tom nastupu. Nemoj da razmišljaš o haljinju, o cipelama. I Olja je očigledno naučila svoje lekcije.
Koliko je zapravo važno da pedagog ima svesti o tome? Dete dolazi iz različitih sredina, yes, iz kuća koje znaju šta je umetnička muzika, klasična muzika, koje odlaze u pozorište, teatar, operu, balet, i iz kuća koje nemaju to kao neku svakodnevnu praksu. I čini se da na neki način profesor zapravo treba da bude tu moderator onoga što jeste.
Apsolutno. Ja odnosno sa svojim devojkama, pa i sa muškarcima, razmišljam unapred, prosto biramo haljine, biramo modele, imamo svoju šnajderku, dutančine, to ja apsolutno volim, da se izabere i nakit i sve što treba. Prosto smatram da je scena, primadona može biti samo operska pevačica, da, ne može biti pijanistkinja ili miskinja, tako da zaista i publici i žiriju i samim učesnicima na sceni prosto je užitak vidjeti jednu kompletnu osobu u svakom smislu te reči. Znači svaki detalj tog nastupa je bitan.
A to i ja mogu da dopunim dodatno. Veliko je zadovoljstvo, eto, upravo na Kolarčevoj zadužbini videti sve te predivne mlade ljude koji su tome pristupili upravo na taj način, kao jednom posebnom dešavanju u izvanrednoj garderobi. I to onako sve prosto jednom celom činu daje jedan poseban ton. I na kraju krajeva to i jeste jedan od razloga zašto se uopšte ovo takmičenje održava, da i te ljude, a i publiku na neki način nauči, da je u stvari to jedno od onih dešavanja za koje se vredi obući, za koje se vredi baš lepo spremiti. To je ono kao kad pričamo idemo u operu, pa ćemo se baš lepo obući, baš da. Ono kao svadbarski, ako može i bolje čak.
Yes. Dalje da pomenemo i ostale dobitnike nagrada.
Tako je, nama je generalno, evo ove godine su nagrade otišle, rekao bih, regionalno. Dobitnica glavne nagrade je Beti Bratina iz Slovenije, dakle, reč je o solističkom koncertu sa orkestrom na Velikoj sceni Kolarčeve zadužbine, početkom naredne sezone. Nagrade kulturnog elementa, dakle te solističke koncerte na eminentnim lokacijama u gradu su osvojili Tena Lončarević iz Hrvatske, Lana Maletić iz Srbije i ovde je li prisutna Olivera Krivokuća. Dakle, nagrade Perosa Montenegro festivala je dobio je Manuel Hristofakakis iz Grčke. Specijalne nagrade AV tima smo ove godine takođe uveli, reč je o profesionalnom snimku, tri arija po izboru za slanje jeli na neke buduće važne lepe castinge. Dobili su Irina Subašić iz Hrvatske, Stefani Pjetlović takođe iz Hrvatske i Konstantin Kostić. Uz eto još dve važne nagrade spomenute, nagrada najuspešnijem profesoru je otišla kod, dakle, Valentine Taškove, ovde prisutne, i specijalna nagrada Marije Temeši, učešće na master klasu u Segedinu, su dobili takođe Emanuel Hristofakakis iz Grčke i Nataša Jovović iz Crne Gore. To je, dakle, izbor specijalnih nagrada, posebnih, uz, naravno, niz ljudi koji su pobednici u svojim kategorijama i, rekao bih, još mnogo toga drugog.
Da li ćemo neke od ovih umetnika slušati i na koncertu 26. februara?
Tako je, tako je, naravno. Neki nisu prosto eto bili u prilici, ipak, kao što vidite, reč je ljudima iz raznih zemalja, ali, pored toga, je napravljen takođe izbor najboljih takmičara. Evo, imat ćemo priliku da vidimo dosta i Valentininih učenika, kao što se može pretpostaviti, ali eto, generalno je na ovom koncertu pobednika uvek običaj da se pozovu zaista eto najbolji i da samim tim eto dodatno potvrde svoje nagrade na ovom takmičenju.
Da li je takmičenje u proteklih 17 godina menjalo neki svoj koncept? I da li uopšte možda imate u nekoj perspektivi ideju da se ono proširi u nekom smislu ili prosto...
Ono što stoji, naravno, što se tiče same kategorizacije takmičenja, ono jeste u tom smislu jeli poraslo. Ono što je naš budući plan jeste jedan razvoj velike međunarodne saradnje koju smo započeli ove godine, koja će takmičenje podići na narednu kategorizaciju takmičenja u svetskom smislu, što podrazumeva da smo, evo, pored ove nagrade solističkog koncerta sa orkestrom, koje zaista ne dodeljuje ni jedno drugo relevantno takmičenje, pokušavamo da uvedemo i samostalnu produkciju, što podrazumeva da, nadamo se, u najskorijem periodu pobednici takmičenja će učestvovati u operskoj predstavi koju će organizovati takmičenje, a onda sa tom predstavom proputovati region. Nadamo se da je to, rekao bih, čak i bliže nego što mislim.
Jako lepo.
Jako lepi plan.
To je zaista.
Za budućnost. Pretpostavljam da takmičari mogu da se prijavljuju iz godine u godinu, odnosno iz kategorije u kategoriju, tako da ćemo, evo, i Oliveru, ali i neki druge imati prilike da slušamo i narednih godina.
Tako je, ono što je dobra strana je zaista, eto, mogu se ponovo prijaviti, osim u slučaju ako su osvojili prvu nagradu u svojoj kategoriji, to je onda, rekao bih, pokazatelj da je vreme da pređu u narednu.
U sledeću kategoriju.
Da poraste.
Što je zaista mnogo lepo. Valentina, koliko ranije na neki način morate da počnete da radite sa učenikom za jedno takmičenje, nevezano za ali ovo ili neko drugo?
Pa da vam kažem nešto, ja ne razmišljam na takav način. Mi radimo konstantno. Ali bukvalno konstantno
radimo. Kao da se
radimo.
Sutra takmiče.
Tako je, tako je. Tako da to je jedan proces svakodnevni, bih rekla, i jednostavno se sazreva od takmičenja do takmičenja. Znači, nema pripreme, sad se pripremamo ovih mjesec dana ili dva mjeseca, ne. Repertoar, rad na tehnici, sve je to jedan dugotrajan, mukotrpan proces i samo se možda pred takmičenje iskristališe šta ćemo tačno otpevati. to jest šta će oni otpevati, ne ja.
Profesorka u publiku.
A ja zbog obicija ću pevati u sebi.
Pitala sam to iz razloga što takmičenje imaju, da kažemo, neki način i drugačije propozicije. Recimo, dosta vaših učenika nastupa i na takmičenju Srpska solo pesma, da je fokus na domaćim stvaraocima. I uopšte, koliko dajete akcenat pevanju tog repertoara domaćih stvaralaca?
Ja insistiram na svim repertoarima. Kod mene nema prednost ni jedan. Apsolutno su svi repertoari zastupljeni, znači svi kompozitori. Ja insistiram na domaćim kompozitorima i stvaraocima. Smatram da je to naša tradicija i da je to prosto normalno da čuvamo svoju tradiciju, da je promovišemo kroz ovakav vid nastupa i apsolutno smatram neophodnim. Tako da, ali je neophodno naravno i ovakav vid, znači operskog repertoara, jer to je njihova budućnost.
Olivera, da čujemo i šta ste to pevali na takmičenju, što vas je dovelo do nagrade?
Ja, to je teško pitanje, zato što sam pevala 6 stvari i sad da ih se setim svih, ali kao što je profesorka rekla, to jeste jedan izuzetno raznovrstan repertoar. Znači tu imamo bukvalno u rasponu od tih 400 godina istorije opere, bukvalno da, od samog početka, sve epohije, i upravo je u tome i poenta da učenik ima uvid na to, zato što ako razmislimo o tome da je u poslednjih 50 godina u popularnoj muzici nastalo nebrojeno mnogo žanrova, onda možete samo da zamislite koliko se toga izrodilo za 400 godina postojanja jednog ovakvog umetničkog pravca. Da.
Koliko je teško proći kroz te sve različite epohe u nekom interpretativnom smislu?
Ako čovjek voli, ako odlučuje time da se bavi, nije teško, stvarno je predivno. I jako je lepo kada neko nakon puno izvođenja i slušanja pronađe sebe u nekoj od tih epoha i shvati da je to možda i njegov pravac, da hoće da se specijalizuje baš u toj jednoj epohi ili da peva sve ako želi i može da peva sve, naravno. Meni lično nije teško, ja uživam u tome i profesorka mi stalno šalje, evo baš pre neki dan ja legla u krevet da spavam, uzimam telefon, 20 poruka, sve YouTube snimci, sve različito.
Da ništa ona... možda Valentina pošla.
Zamisli. Pa radi, a noću se isto radi.
Jeste.
Dobre, šta se onda radi? Da li se onda spava ili se sluša ono što profesorka onda,
pože? Onda, zavisi koliko, da. Profesorka je u stanju da nastavi, a ja...
Mora da se odmori, mora da se odmori.
Mora. Zaista, glas zaista njemu je najbolji lek, to je spavanje i ćutanje i prosto ta vrsta odmora.
Da. Olivera, koja ste godina u školi?
Treća godina srednje škole.
Ko je odabrao vas, vi profesorku Valentinu ili profesorka vas?
Rekla bih da je uzajamno. Ja jesam došla kod više profesora tada, kad sam došla u Beograd, pošto nisam odavde, ja sam posetila više profesora, međutim nekako kad sam došla kod profesorke to je jednostavno bilo, to je to.
Hemija.
Jeste, da, i prosto. Sve se odmah organizovalo, tu izlazim na prijemni.
Razgovori, prosto se u jednom razgovoru, tom, da kažem, prvom kontaktu, ili se razumemo ili se ne razumemo. Naravno da uvek dam šansu da oni mene upoznaju i da upoznam, naravno oni meni daju šansu da ja njih upoznam, i onda tokom određenog vremena prosto vidimo da li to funkcioniše ili ne, ali za sada u ovom mom, da kažem, radu se ispostavilo da nisam pogrešila. Malo je bila greška. Malo je.
Koliko zapravo oni koji ne žele da pevanje bude njihova budućnost, imaju mogućnost da se izraze i oni sami kroz neka takmičenja?
Naravno. Svako dete dobije svoju šansu, svaki profesor je prosto tu da, mi smo svesni da neće svako od njih, bez obzira na talenat i na uloženi trud, neće biti deo jedne operske scene ili koncertne, svi smo mi toga svesni,
da.
Ali će biti odličan slušalac.
I ne samo to, evo ja vam mogu na ličnom primjeru dati, ja sam završio solo pevanje također i jesam doduše imao naravno i sad nekih uloga i horskih i solističkih, ali je to vrijeme me je u stvari odvelo na neki način od tog scenskog izvođenja u stvari u eto prosto režiju i nešto drugo, ali je to bio jedan izuzetno važan faktor da do toga uopšte dođe.
Tako
da oni će otići negdje dalje, negdje drugde, ali su putem ovakvih takmičenja doživjeli ipak jedan ozbiljan profesionalan nastup i jedan kritički pogled, a to je u stvari najvažnije.
Tada je ovaj benefit zapravo idenja u muzičku školu, hajde da kažemo. Potom, kao što ste sami rekli, završili ste na Akademiji umjetnosti u Beogradu dramaturgiju. Omogućio vam je zapravo da se izrazite i u tom nekom domenu, da kažem, onoga što je operska režija, opšte stvaranje jedne operske predstave. Da li ste ikada razmišljali, da li je to bio, hajde da kažemo, neki vaš poslovni plan ili je to došlo slučajno?
Nije slučajno, bilo je zaista vrlo poslovni plan. Da, ja sam u stvari upisao klavir još inicijalno, jer sam bio premali da bih upisao profesionalno pevanje, jer pevači ipak tek sa nekih ajde 17-18 godina muškarci mogu početi zaista ozbiljnije nakon mutacije da se bave time, nakon mutiranja, a ono što je u stvari to moj bio plan nakon tog klavira, solo pevanja, muzičke teorije, da dramaturgija kao nekako osnov nekog dramskog obrazovanja, pa onda režija na masteru, pa evo sada sam na doktorskim studijama, upravo u cilju tog nekog opšteg sagledavanja svih tih relevantnih činjenica kako bi onda nekako moglo lakše i bolje da se u stvari upozna je li cela ta profesija i način uopšte ophođenja saradnje sa solo pevačima. Nekako je važno ipak znati sve pre nego što im uopšte tražimo neke nemoguće stavke.
I moramo da pomenemo i to da Olivera studira na katedri za italijanistiku na Filološkom fakultetu. Kako postižete sve to?
Pa iskreno, u početku je bilo izuzetno teško. Ja jesam onda u jednom momentu morala i da pauziram godinu zato što je jednostavno previše obaveza i previše mojih želja, pošto to nisu na kraju bile ni samo fakultet i muzička škola, već sam u prvoj godini onda upisala i nemački, pa je tu onda ušao i Madlenijanum u kom igram u ansamblima i imam i ulogu i tako dalje. I onda kada se sve te obaveze saberu, jednostavno nešto mora da ispašta, a budući da je pevanje naravno prioritet, bez govora uopšte, onda jednostavno pevanje je pobedilo i fakultet je morao da istrpi jednu godinu.
Veliku radost.
Našu zajedničku.
Koliko je važno ući u neki repertoar, uopšte osjetiti tu scenu, bilo u ansamblu, bilo kako, prosto čini mi se da je to jedan drugi život kada ga vi živite iza scene, kada na taj način ulazite na scenu, nego kad dolazite kao publika gledate ono što je scena.
Velika je sreća to što Tadija radi i što radi i još par ljudi, i ta mogućnost da oni osete scenu u tako malim, mladim godinama pevačkim, to je neverovatno važno da barem ta deca koja zaista sebe zaslužuju pre svega, a i sebe vide u budućnosti na sceni, da dobiju u tako mladim godinama šansu koju im Tadija, kažem još par ljudi, pruža i kuća Madlenijanum, to je zaista od neprocenjive važnosti.
Eto, samo da pojasnim slušalcima, dakle, reč je o našem, ja također radim u Operi Teatru Madlenijanum i tamo smo pokrenuli, dakle, taj operski studio koji je namijenjen mladim umetnicima, i eto, putem ovog takmičenja i putem, eto, prosto ličnih istraživanja, pronađemo tako neke sjajne, interesantne mlade ljude koji zaista mnogo obećavaju, i onda nakon što prođu taj naš studijski program, oni u stvari postanu deo naših ansambala, a zatim i dobiju solističke uloge i ostaju, dakle, u stalnom repertoaru Operi Teatra Madlenijanum.
Koliko je važno voditi računa o mladim talentima, evo, kao što je Olivera?
Znate šta, to je dužnost mene kao pedagoga, zato sam u ovoj priči da vodim računa o njihovom glasu, da vodim računa o njihovom napretku, o njihovom razvoju, i na kraju idemo ka tom istom cilju da oni uživaju u ovoj profesiji. da uživamo mi sa njima, a i oni u svom izvođenju. To je apsolutno cilj ove cele priče.
Olivera, šta za vas znači biti na sceni?
Pa za mene, meni je zapravo podjednako drago, na potpuno drugačiji način, ali mi je podjednako drago biti na sceni i raditi tih, eto, nekad i godinu dana, nekad je to izuzetno dug period rada, iza scene, u četiri zida, jednostavno, to je meni nekako uživanje svako za sebe. Biti na sceni jeste ostvarenje tog rada, ali jednostavno ipak treba stvarno izuzetno voleti taj rad, jer scena je jedno veče u najmanju ruku, najveću ruku, do duše 3 sata, ako pričamo o čitavoj operi, a u našem slučaju, ali dok smo još mladi izvođači, to je samo par minuta i onda jednostavno ako čovjek ne voli sav taj rad koji leži iza toga, ta scena zapravo ne može da znači mi.
Velika ljubav.
Svi kažu da je zapravo taj ulazak na scenu, onaj trenutak kada se uđe u teatar, na službeni ulaz, uđe u šminkernicu, kostim i sve ostalo zapravo. I to mislim da je za jednu žensku biće posebno jako važno. Ne znam, obično se malo ti muški pevači bune na to šminkanje.
A svi se razlikuju, ali generalno meni je najdraži, ne ulazak u pozorište, ok, ulazak u pozorište je stvarno divan i jako je lepo provesti i 2-3 sata pre predstave sa svim ljudima koji se bave tim poslom, ali konkretno moment u kome mi ulazimo na scenu i gradimo jednu našu priču na kojoj i svi ljudi koji su u pozorištu su pristali da gledaju tu našu priču koju mi u datom momentu gradimo. I to je zapravo predivan osjećaj, da smo mi oni koji stvaraju nešto u tom momentu što ljudi u tom istom momentu gledaju. To je čar pozorišta.
Tadio, šta je za vas čar pozorišta? Vi ste probali i da budete na sceni, evo, backstage, pedagogija, dakle sve na neki način je okupljeno.
Pa, čar jeste, dakle, upravo ovo što je spomenula Olivera, ta neka neverovatna, sjajna energija koja vam omogućava da nešto prenesete, da vas publika prati i da nekako dišete zajedno u svemu tome. U stvari rekao bih da je naš zajednički cilj, je li ono što bi rekao i Aristotel, da doživimo dakle tu katarzu i da mi svojom umetnošću do te mere njih dotaknemo da oni izađu iz te sale promenjeni. To je nekako onako pomalo i poetski, a s druge strane u stvari je tako. To je ono kad gledamo neki film, pa nam bude toliko lepo, pa ja ne znam šta nam je bilo, plakali smo sve vreme na kraju. Nešto nas je dotaklo. Dotaklo nas je do te mere da smo pomislili koliko je to lepo, da želimo tome da se vratimo. Da učinilo nas je boljim. Uputilo nas je da se možda popravimo. Ili nam je ukazalo na nešto što znamo da ne valja, ali šta da radimo, eto tako je, makar smo se prepoznali. I razne neke druge stvari, eto to je za mene umetnost, to je za mene pozorište i film zaista, ali pogotovo je li ova naša nevjerovatna opera koja sve to nekako zbira, skuplja na jedno mesto u tim nekim divnim, potresnim, tragičnim pričama, pa i komičnima, koje su sve nekako divne i pozitivne, kažu Amerikanci, uplifting, podiže nas na nešto, na neko bolje, lepše mesto. Eto, kada to sve zajedno postignemo, pa imali onda lepšeg zadatka za sve.
U trenutku kada operski pevač uđe na službeni ulaz pozorišta, ode u šminkernicu da se oblači i publika krene na neki način da se sprema za taj koncert ili ne dođe, odnosno predstavu, ne dođe obično obučeni. Zapravo je jako lepo kada onako u dijalogu s publikom čujemo da neće pravo otići kući, nego će otići na primjer ili na neku kafu, neko piće, dakle, neki koleč, nešto da produže taj divni trenutak koji se desi upravo na operskoj sceni, jer moramo reći, umetnost, ako nema publiku, onda je to umetnost sama za sebe i onda se možemo pitati i podići i pokrenuti čitavu jednu dilemu da li umetnost treba da bude sama za sebe ili treba da bude prosto na neki način ta prava umetnost koja će podstaći i publiku.
Tako je, sve ovo radimo zbog publike. I ova cela, ajde da kažem, edukacija o kojoj neminovno evo pričamo tokom celog ovog razgovora, na neki način vodi do formiranja buduće nove operske publike, što je u stvari naš zajednički veliki program. Svi smo svesni toga da je ta publika nekako tokom godina sve manja i manja i da ovakvim nekim programima i divnim mladim ljudima i lepim aktivnostima nekako neminovno uvodimo jeli neke nove mlade ljude koji će u tome uživati, tako da je to, rekao bih, sve jedna zajednička misija, da svi zajedno opet uživamo i da i jednih i drugih bude sve više, i onih koji slušaju i onih koji izvode.
U svakom slučaju, mi evo na kraju današnjih susretanja možemo pozvati naše slušaoce da 26. februara budu publika u Kolačevoj zadužbini u 20 časova da slušaju mlade, nove snage, možemo da kažemo internacionalne, regionalne umetnike koje ćemo sigurno sam prepoznavati u nekim koprodukcijama naših pozorišta sa teatrima koji se nalaze u zemljama u okruženju. Tadija, Valentina, Olivera, hvala što ste dvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Pričali smo ove godine o takmičenju Lazar Jovanović, ali ja sam sigurna da će vaši različiti projekti ponovo vas dovesti ovde samostalno ili zajedno upravo ovde u studiju na Radio Beograda 1. Hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Hvala. Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Amigo.